Se abelafa ne suwu agodia na yesivi arisin beye ba wu un urshalima. Baya bay gami laba na jigba. Bayda yesu nabagi mbwasu na yahudi inu. Aza mbabelo antakia. Bayda yesu nabagi tege na yahudi inu gmayin ama nabyoje. Aza awo bayga gaitia. Bayfa abenu kwe jimbo baypmi besho kwe yi aba. She a yesivi be wo un urshalima. Batnu nzahoy ayo banaba. Wobanini nshoko izafun ngaitia ga. Ge wolo wo ye enya unko kuma. Shi wobelo wa ye shi anya yabye inye sitnitni. Agma badawo omwa. Wapba vugba akala ge baku miji. Shi wodalenu aza aga gaitia ndudu. Mbenu walo buluz nanyi aba unwobe nanyi. Shi wobe yowe wabe wen antakia. Ba fribo enye gumayin, ba wu yesu nabagi. Un antaki ya enu, un abe kun agaitia gai yige. Krisiti avi, abere ye bakun un urishelima. Zakan in bere ye wagna, mikumbo gun una yivran. Sha yesi vi be wolenu, ba ya ba ye agye fran. Zaw zahun wega shuwa nakala filo. Ba be buluz un banabaji abyeyi. Ba le che un urshalima, ba ye ayesu viwu.